Gepliyen randantlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 6 sentýabrda düýbe Washington ýerleşen adam hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 5 ýyldan gowrak wagt mundan ozal Türkiýeden aldy ýoly bilen Türkmenistana eltilip uzak möhletlenen türme tutsaglygyny hökm edilen türkmen studenti Ömruzak Umar Kuliýewiň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrdy. 1985-nji ýylda doğulan Umar Kuliýew gurumanyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 15-nji martynda näwelli aýyplamalar esasyna saklanyp 20 ýyl tutsaglygy hökm edildi. Türkmenistan 2000 gün mundan ozal şu gün student Ömruzak Umar Kuliýew ýalan bahanalar astyna aldy ýoly bilen ýurdy gaýtaryp getirenden soňra tutsag etdi. Ol näwelli aýyplamalar boýunça 20 ýyllyk hökmi ýerine ýetirýär. Biz onuň derhal we şertsiz boşadylmagyna çagyrýar diýip Freedom Now 6 sentýabrda ozalky ady Twitter bolan X ulgamyna ýazdy. Ömruzak Umar Kuliýew tutulmadyndan ozal Türkiýede injenerçilik ugrundan bilim alýardy we Türkmenistanyň studentleriň raýdaşlyk guramasyny döredenden soň aldy ýol bilen Türkmenistana getirildi hemde garaşsyz neşirler bilen ara gatnaşyga çykmagyny besetdi. Türkiýede ýokary bilim alýan döwründe 2018-nji ýylda Türkmenistana geçirilýän bir parlament saýlawlaryna türkmen häkimetleri tarapynyň hamala synçy bolmagy aldy ýol bilen çağırılan 26 ýaşly Umar Kuliýew soňu bilen ýurtdan çykyp bilmedi. Munyň ideýany anamda çeşmeler onuň uzak möhletligini türme tutsaglygyny hökm edilenini habar berdiler. Bu işin halkara jemgyýetçiligine ma'lum bolmagynyň ideýany sosial ulgamlarda Ömruzagyň hamala harbugurluk borcuny yerine ýetirýänini görkezýän şüpheli bir video peýda boldy. Azatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlara görä watana dönüklükde günä bildirilip azatlykdan mahrum edilen Umar Kuliýew sosial ulgamlarda peýda bolan videoda hamala harbulwasy gurluk borcuny yerine ýetirýän görnüşde görkezilýär. Videoda aýdylan maglumatlar hakykat bolany Umar Kuliýew şu wagta çenli harbugurluk bireýem dinip raýat durmuşyna dolanmalydy. Mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumalar Birleşen Ştatlaryň bir näçe senatory Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna komissiýasynyň 2019-njy ýyldaky başlygy we başga da bir näçe raýat toparlary we aktivistler tutsak edilen türkmen studentiniň azatlygy çykarylmagyna çagyryp bir näçe gerek türkmen häkimetlerine ýüzlenýärler. Halkara çağırışları ve yazgarışları qaramazdan Türkmenistan'ın hükümeti studentin ıkbarı boyunca uzak vaqtlap dımışlığı sakladı. Uzağı çeken ümitimlikten ve sosyal medyada peyda olan şüpheli videolardan bir neçe yıl sonra Türkmeni Vekiliyeti Birleşen Milletler Ulamasının Adam Hukukları boyunca komitetinin 2023 yılın Mart ayında geçirilen 137. meclisinde Ömruzak Umar Kuliýew'in şol vaqt resmi taydan yazgıda duran sargısına yaşayanlığını öne sürdü. Bu çıkışta Türkmen hükümetleri Umar Kuliýew'in ne cinayet jogapkärçiligine ne de administrat Tiýip jogapkärçiligi çekilenligini häzirki wagtda onuň inatlary bilen birlikde kanuny esasy ýazgyda duran sargysyny ýaşaýanyny öňe sürdiler. Muňa garamazdan jemgyýetçiligi ma'lum bolan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Umar Kuliýew'in özüniň dogun garandaşlarynyň we inatasynyň insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen ara gatnaşygy geçmegine ruhsat bermedi. İnsan hukuklary boýunça Freedom Now guramasy 2020-nji ýylyň maýynda Umar Kuliýew'in işi boýunça Birleşen Milletler Ulamasynyň edenetdirikli tutsak etmeleri baradaky işçi toparyna arda ýollandygyny aýtdy. Olary diýer görkeniň kampaniýasy Ömruzak Umar Kuliýew Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyny goşdy.